valsts policija turpina ar Alfa Takaho intensīvu meklēšanu, notiek operatīvie pasākumi viņa meklēšanā, bet to metodas un paņēmieni nav izplatāmi jau ierobežotas pieejamības informācija, tāpēc policija sīkāk to, par to nestāstīs, nekomentēs, bet iedzīvotājiem nevajadzētu ļoti uztraukties, bet tomēr vienalga ievērot dažus ieteikumus savai drošībai, jābūt vērīgiem, neusticēties, neielaist mājās svešās aizdomīgas personas, neuzņemt automašinās stopētājus un par jebkurā aizdomīgu personu vai vīrieti nekavējoties ziņot policijā.